Jamen, god formiddag, alle sammen. Hvor er det godt at være sammen med jer her i dag. Ja, det er det jo sådan set hver søndag, men det er det også i dag. Vi har brug for det her fællesskab, ikke? Hov, den runger rigtig meget, den her. Det er altså ikke kun velvingen, det er jeg sikker på. Jeg kunne pludselig høre mig selv nede den anden. Det er godt at være sammen, og det var det vigtigt, at vi har det her fællesskab, hvor vi mødes. Fysisk. Og ser hinanden i øjnene med Jesus i centrum. Sammen med andre ligesindede. Og hvem der ellers havde lyst til at være med os. Alle sammen, kom. Og godt nok, så er vi meget forskellige som mennesker. Men vi kan stadigvæk have samme fokus. Vi kan stadigvæk kigge det samme sted hen. Og vi mennesker, vi har brug for et sted at høre til. Et sted, hvor vi kan have også et fælles udgangspunkt. Et fælles ståsted at opleve noget sammen. Dyrk fællesskab. Vi har brug for at høre til et sted. Og alligevel så kan det jo være svært at føle, at man hører til. I den her dag, den her dagligdag, som vi har. I den her verden, som vi har. Fordi der er så mange steder, man kan gå hen. Der er så mange steder, man kan koble sig på. Og selvom der er mange muligheder, så kan det være enormt svært at komme til at vælge. Vi har mange fællesskaber omkring alverdens ting. Og der kommer flere og flere virtuelle fællesskaber. Prøv lige at høre ordet virtuelle fællesskab. Vi ved godt, hvad det betyder, men et virtuelt fællesskab. Er det så et fællesskab, når det er virtuelt? Ja, det er det jo nok. Føler vi samhørigheden, eller ender vores enormt effektive samfund bare med at skabe ensomme mennesker? Der er svært ved at finde noget langvejt og meningsfuldt. Det er et godt spørgsmål. Jeg lærte faktisk et nyt ord i år. Og nu, jeg aner ikke, om det er nyt, men for mig var det nyt. Det her med at være phonesome. Er der nogen, der kender det ord? At være phonesome? Nej. Det er jeg kunne faktisk heller ikke finde det på nettet. Så nyt er det. Det er meget nyt ord, og det er ikke mig, der har fundet på det. Det er et mix mellem phone og lonesome, altså telefon og ensom. Så man phonesome. Og det skulle være noget med den her følelse, man har, når man sidder i et venteværelse, og alle andre i venteværelse sidder med deres skærm op i fjeset, og man sidder der. Så man phonesome. Man kan også være phonesome, hvis man selv sidder der, og ikke har fattet, at man er kommet fra Tarpcenteret til centrum med letbanen, før man hov. Nå, så kan man få en stund. Vi har brug for at høre til et sted. Det er det, pointen er her. Vi har brug for at høre til et sted. Vi skal ikke være ensomme. Jeg er blevet hacket. Tak. Med et stort smil siger jeg det. Jeg er blevet hacket. Og det er måske mere skæv smil. Det er mega irriterende. Jeg ved ikke, om nogen herinde har prøvet at blive hacket. Ikke bare det der med, hvor der er en, der laver en falsk profil med en, og så inviterer ens venner. Det er ikke at blive hacket. Det er noget andet. Men jeg er blevet hacket af sin. Og det værste af det hele, det er min egen skyld. Jeg skulle ikke have downloadet den der fil og åbnet det der program. Selvom at det var noget med AI, og man kunne lave tekst til video og sådan noget. For det kan man slet ikke nu, fandt jeg ud af bagefter. Det betyder, at jeg ikke længere har adgang til min Facebook-profil. Jeg har forventet sådan et i rummet, men okay, det kan jeg. Og værre endnu, jeg har ikke adgang til min Messenger. Tak, der var den. Jeg har lavet en ny profil. Forhåbentlig midlertidig Facebook-profil, indtil det sådan falder på plads. Så hvis du får en venneanmodning fra mig, så er det sandsynligvis mig. Det er sandsynligvis ikke spam. Og hvis ikke du får en venneanmodning, så betyder det ikke, at jeg ikke vil kendes ved dig. Jeg har bare svært ved at finde frem til de der 650 venner, som jeg jo havde. Som jo alle sammen var nære venner, selvom jeg kun har 280 nu, og ikke kan huske, hvem resten er. Meget mærkeligt. Men det betyder faktisk noget, det her. Jeg har været på Facebook nu i 15 år med samme profil. Så det vil sige, minder fra da børnene var små. Alle deres små finurlige kommentarer, som de sagde, som jeg tænkte, det skal lige postes på Facebook, så ved vi da, hvor det er. Det er væk. Ikke bare, jeg ikke har adgang til det, det er væk. Jeg findes ikke længere på Facebook. Og så fik jeg ovenikøbet en besked fra Facebook, sådan noget med, du er ikke værdig til at være på Facebook. Så okay, hvad har jeg gjort? Det var så ham hackeren, der havde gjort et eller andet. Så alt, hvad jeg nogensinde har kommenteret eller postet, er væk. Og alle de der grupper på Messenger, jeg bruger i mit arbejde, min fritid, påplejer, alle de her ting, det er lukket ud af. Jeg genopbygger langsomt, men jeg genopbygger. Men det var faktisk lidt intimiderende at opleve. Og det var det, jeg fik inspirationen til at tale om den her flygtige identitet. Jeg ved ikke, om den virker den lige sådan her. Den er forsvundet, den er hacket. Wow. Det var det, jeg fik det der med den flygtige identitet, idé til det. For vi overvejer jo normalt sjældent, hvor tynd en tråd vi kan hænge i vores enormt online samfund i dag. Nu er jeg sikker på, at nu går I alle sammen hjemme og laver backup af jeres Facebook og Insta og så videre. Hvis I ikke får andet med i dag, så er jeg fair nok. I ved godt, at rigtige mænd, de laver ikke backup. De græder. Hvis man nu var sådan helt, så kunne man sige, hvem er jeg så? Ej, det er fair nok, jeg er mere end Facebook, og ellers så er der noget galt. Men der er noget underligt ved det. Der er noget det der, der er sådan et eller andet, der er et eller andet med noget identitet. Der er noget galt i vores digitale verden. Der er noget galt. Fordi vores verden, den som vi er nødt til at navigere i, den er ofte kaotisk. Fordi der er så ufattelig mange veje, vi kan vælge. Og vi kan se dem alle sammen. Jeg sagde lidt om det her på påskelejren. Jeg var med på påskelejren og talte en aften, så nogle af jer unge har hørt noget af det før. Jeg var bare roligt, det er en anden prædiken. Så. Men vi kan se alt det, der foregår i verden. Vi har det tilgængeligt ved vores fingerspidser. Mange muligheder. Meget stræbe efter. Også mange mål, som vi i udgangspunkt ikke kan nå. Selvom at vi får at vide, at selvfølgelig kan du det, lige ven. Du skal bare gå efter det. Og min generation, den der generation med MTV, den der generation med nøglebørnene, fordi nu havde både mor og far arbejde, generation X, der var i verden, hvor der for det første ikke var internet. Hvad? Men der var den viden, der var tilgængelig, den stod i 30 bind på mine forældres bogreol. Og så var det ellers det, som tv og aviser, de valgte at vise os. Men sådan er det ikke nu. Du kan være lige, hvad du har lyst til. Pej på det, du gerne vil. Og dit udgangspunkt behøves ikke engang at være den krop, du er født i. Er det ikke fantastisk? Alt er åbent. Og alligevel ikke, fordi dit newsfeed fortæller dig også, det der ikke er okay. Mens du sidder der og scroller dit liv ud over kanten på din telefon. Enten så er vi nødt til at vide præcis, hvad vi vil. Lukke af for alt andet, så må vi give op. Du kan ikke leve op til verdensidealet, det er umuligt. Og det er der en helt særlig grund til. Det er der ikke nogen, der kan. Fordi det findes kun i cyberspace. Hvis vi ser med verdensbriller. Men hurtigt så kan vi komme til at tro på, at det er sandheden. Og det er ikke underligt, at vi bliver forvirret. Det er ikke underligt, at vi har svært ved at finde vej. Jeg forstår godt, hvorfor vi kan komme i tvivl om, hvem vi er. Her er vi nødt til at komme ud og kigge os selv i spejlet. Dybt i øjnene. Platon, den her gamle filosof, meget gamle filosof, han bruger spejlbilleder til at beskrive, hvordan vi som mennesker har en begrænset opfattelse af virkeligheden. Men det er egentlig Paulus, da han adopterer det her, det her begreb. Det er ham, der gør allegoriens spejlbillede sådan lidt mere interessant. Paulus jo, som i den grad, om nogen, oplevede et skift i sit liv, som blev identitetsskabende på et helt andet niveau, da han gik der på Damaskusvejen, med had i hjertet, fokuseret på at slå alle de her åndssvage kristne ihjel, som ødelagde hans religion. Og så møder han Jesus. Og hans liv bliver fuldstændig forvandlet. Det er en ny identitet, som der vil noget. Og han taler om i 1. Korinther 13, 12 her. Han siger, endnu ser vi et spejl i en gåde. Men da, i tidernes ende, der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykvis. Men da skal jeg kende fuldt ud. Ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Og der kunne man godt have skrevet nu. Nu var spejle på Paulus tid noget andet end spejle er i dag. Men tænker, når man kigger sig selv i spejlet, det er da fint nok. Måske. Men dengang, der var det sådan poleret kobber eller poleret messing, hvis det var rigtig fint. Så det her spejlbillede, det havde den opfattelse, de havde deres eget udseende dengang, var måske en lille smule anderledes. Nu bruger det lidt til den side, så ser jeg nok sådan her ud. Det var lidt anderledes, end det er i dag. Men vores egen opfattelse af Gud er som en gåde. Vi kan også se det som at se igennem en nubret rude, eller sådan en toiletrude, når vi ser igennem, når vi prøver at se Gud. Når vi prøver at se sammenhængen, se det hele. Det er som en gåde, men vi skal komme til at se klart en dag. Vi ser på Gud som gennem ujævnt glas, men han ser til gengæld os, som sad vi i samme rum ansigt til ansigt. Kirkefaderen Augustin, han sagde, han taler om spejlet, som her i, hvor vi ser Guds herlighed, samtidig med, at vi ser vores egen elendighed. Guds herlighed, fordi vi er skabt i hans billede. Vores egen elendighed, fordi vi jo godt ved, hvordan det er. Og hvad er det så, vi giver ret til at være dominerende i vores liv? Hvad er det, der skaber vores identitet? Hvad er det, der skaber vores selvbillede? Fordi der er jo et sted, hvor vi kan fæste vores identitet for evigt. Uforanderligt. Et sted, hvor vi kan søge hen, som står fast. Og det kunne jeg godt lige tænke mig, at vi sådan lige tog fat i. Og vi starter ved den første påske i 2. Mosebog 12:13. På det tidspunkt, der har Israel, de har været slaver i over 400 år. De er blevet et stort folk, og farao har kun udsat dem for hårdere og hårdere slavearbejde. Og Moses, han har været væk i mange år. Nu er han kommet tilbage til Egypten, og så har der været en tid med ravage, tror jeg, man kan kalde det. Intet mindre end 9 plager har hærget Egyptens land, fordi farao har nægtet at lade israelitterne rejse. Og endelig så siger Gud til Moses, nu er det tid. Og allerede i morgen, der kommer I til at forlade landet. Der er en sidste plage. Der er plagen over alle plager. Den mest forfærdelige plage overhovedet. Den kommer til at slå samtlige førstefødte i hele Egypten ihjel. Og så skal du se, så vil farao lade rejse. Og det du skal gøre, Moses, det er, eller det som I skal gøre, det er, tag et lam, slag det. Smør blodet for lammen på dørstopperne, på overliggeren. Så skal jeres førstefødte gå fri af plagen. Og så sagde han, for alt i verden, gå ikke udenfor. Fordi det her, det bliver nasty. Bliv udenfor. I har ikke lyst til at se det her. Og så siger han i kapitel 13, fra vers 9, så siger han, og i øvrigt, så skal den her årlige år højtid, som jeg indstifter nu, det skal være et konkret tegn. Den kommer til at give jer identitet som Herrens befriede folk. Wow. Det her, det kommer til at give jer identitet som Herrens befriede folk. Det skal være som et mærke på jeres hånd og på jeres pande. Det er der nogle lyder, der tager meget bogstaveligt. Men det skal i hvert fald altid minde jer om, at I altid skal tænke og handle på Herrens befalinger. Og det sker, som Gud har sagt. Den første følge dør, det var en frygtelig nat, den der. Og de forlader Egypten allerede næste dag, sat fuldstændig fri. De får lov til at rejse. Vi kender godt beretningen videre. Der kommer masser af problemer og skærmusler undervejs, men lige der, der er de fri. Og påsken, det bliver tegnet. Påsken, det bliver identitetsskabende for et helt folk. Så er vi fast forward her i cirka 1500 år. Til en helt særlig torsdag aften, hvor der sidder en lille gruppe mænd i et hus midt i Jerusalem. Og mindes det, der skete mange år før. Det er mørkt, og mændene har deres fokus på ham i midten. Han sidder og underviser dem. Mesteren. Rabbi. Han taler til dem med stor indlevelse, og det er tydeligt, at han holder af dem. Han elsker at være sammen med dem. Han har forinden vasket deres fødder. Og det gør en rabbi altså ikke. Men ham er han gjorde. Og nu fortæller han dem, at han er nødt til at forlade dem. Man kan forestille sig sådan en uro blandt de der mænd. Sådan, hvad siger han? Forlader han os? Hvad skal han? Han mesteren, Jesus, han er tydelig i det, han siger. Det er Johannes 14 fra vers 1. Hvor Jesus og hans disciple, de sidder selvfølgelig omkring påskemåltidet. Og det er lige op over. Det er lige inden det sker. Og så siger han, jeg går til min far. Og så gør jeg klar til jer. Og siger han, you got this. I har den. Der er styr på det. I kender vejen. Og Thomas han sidder. Det du siger, vi kender vejen, men altså, vi ved ikke, hvor du går hen, herre. Så hvordan skal vi kende vejen? Og Jesus siger, helt ærlig gutter, come on. Jeg er vejen. Jeg er sandheden. Jeg er livet. Det er mig, der er den. Det er mig, der har den. I kender mig. Hvis I kender mig, så kender I også faderen. Ergo. Men de er helt sikre på, hvad han mener. Ja, og så Philip siger, ja, men kan du ikke vise os faderen så? Og nu har Jesus måske lagt hovedet lidt på skrå, smilet lidt over bærende, og så siger han, seriøst, mener du det, Philip? Helt ærligt, Philip. Jeg har gået rundt med jer i 3 år, og du kender mig ikke? Det jeg siger, det er, at den, der har set mig, har set faderen. Hint, hint. Det er næsten som om, at Jesus han sidder der og siger, venner, nu er det mit blod, der smøres på dørstolperne. Og sørg for at være inden for stolperne, gutter. Døden vil gå forbi jer. Det er min død, min opstandelse. Og prøv at høre, den bliver identitetsskabende for et helt nyt folk. For en helt ny generation. Jeg digter nu, det ved jeg godt. Men det var det, der skete. Jesus, hans død, hans opstandelse blev identitetsskabende for en helt ny verdensorden. Hvor er det fantastisk. Og jeg er med på, at der gik 1500 år siden den første, og nu er der gået 2000 år siden den sidste. Men det gælder stadigvæk. Vi kan stadigvæk give evangeliet om Jesus videre til de næste generationer. Fordi de stadigvæk er nyskabende. Hvordan kan det lade sig gøre? Det kan det, fordi evangeliet er levende. Det er gennemvædet af Guds ånd. Siger Bibelen, eller siger Bibelen ikke, Jesus er den samme i går, i dag til evig tid. Jo, det gør han. Citat slut. Det er her, vi kan tage vores identitet. Det er ham, vi trygt kan spejle os i. Det er her, vi finder vores fred. Intet af det, som mennesker kan frembringe, kommer til at holde stand. Jo, vi har stadigvæk Egyptens fine pyramider, men selv det er jo bare gravmæler for døde konger. Jesus er den levende Guds søn. I fredags, der var vi på gadesofa igen. Yay! Forklar lige om lidt. En dejlig afveksling på sådan en, uge, som man kunne forestille sig, Job havde haft, ikke? Det startede med, min uge startede med, at jeg blev syg, og så var der lige nogle af mine børn, der crashede undervejs. Så blev jeg hacket, og jeg tænker, Job, hvis han havde levet i dag, så var han blevet hacket. Det er ikke sjovt. Så jeg synes, det har været en hård uge, men anyway, gadesofa, det er mega godt. Man skal lige afsted, fordi det er fredag, og man skal, der er noget godt i fjernsynet og sådan noget. Men når man først kommer afsted, så er gadesofa mega godt. Konceptet er, for dem, der ikke kender det, vi tager nogle sofaer her fra kirken. Vi har sådan 3 stykker fra IKEA, de kan godt komme udenfor. Så putter vi dem i en trailer, så kører vi op i gågaden, og der sætter vi dem op. Og så sidder vi der med kaffe og kakao, og egentlig til at starte med bare snakker sammen. Og så sker der noget. Det gør der altid. Fordi folk, de tænker, hvad i alverden har de der kirke, Jakobskirken, sofa, hvad har I gang i? Jamen, vi sidder bare og snakker med folk. Det er jo en eller anden form for gadeevangelisation, men alligevel ikke. Det er måske sådan lidt mere præ-evangelisation, fordi vi taler sammen. Vi starter med at sige, kender du Jesus? Nej, vi siger, hvordan har du det? Hvad laver du? Vi kalder det nok mere at dele liv, men det er meget det samme. Små forskel. Vi deler liv med random mennesker på gaden. Der sker altid noget på gadesofa. Og det er fantastisk. Og i fredags, der er ingen undtagelse. Og på et tidspunkt, så sidder vi der, og vi er 3 stykker sted. Så sidder vi og snakker med 3 unge gutter om livet. Om hvordan vi ledes. Og pludselig så udbryder den ene højlydt. Hey, må jeg lige sige noget? Nu bliver det lidt personligt. Jeg håber, det er okay. Men kan vi ikke alle sammen lige på tur fortælle hinanden, hvad religion og tro betyder for os? Er det okay? Ja, det er fint. Kan vi godt. Og så sidder vi der på skift og fortæller personligt, hvordan vi oplever det. På hver vores meget forskellige måder. Og tilgangen. Og de lytter. Fantastisk. Vi havde et moment der. Lige midt på gågaden i 2 gule sofaer. Med mange fulde folk omkring. Mit take på det var, at troen er fundamentet for alt det andet. Det er det, jeg oplever verden udefra. Det er mit faste ståsted i skiftende tider. Jesus er. Jeg slutter med at sige, når jeg står der, så uanset hvad jeg møder, uanset om jeg synker i den dybeste afgrund, så vil jeg altid ramme klippen på bunden. Når jeg står på fast grund, så kan mit udgangspunkt ikke være lavere eller værre end klippen. Og klippen er Jesus, Kristus, den levende Guds søn. Så hvis han er mit low point, wow. Jeg tror måske, den her unge mand, han tænkte sig lidt om et øjeblik. Og så sagde han noget i retning af, ja, det kan jeg godt følge. At det er godt at vide, selvom man har synd. Jeg tror, han sagde på den måde, selvom man har synd, så er der allerede en, der har taget sig af det. Ja. Er det dig eller mig, der vidner? Ja. Det sagde jeg ikke. Den her fyr var ikke kristen. Men der var noget. Og vi må møde mennesker der, hvor mennesker er. Vi tror måske, at verden er fortabt, men mennesker er søgende. Og mange tror jeg er tættere på, end vi regner med. Og det er ikke kun os, der har brug for at høre til. Det er ikke kun os, der har brug for at mærke klippegrund under vores fødder. Ja, hvor kommer vi fra? Identitet. Kristus må være grundlaget for min identitet. Der er ikke andet. Det er konstanten i en verden, der hele tiden forandrer sig mere og mere, hurtigere og hurtigere. Som manden, der byggede hus på klippen, vi kender måske godt historien. Huset stod fast, når det stormede. Og når vi fejler, så rammer vi klippen. Så rammer vi altid Jesus, og det er et godt sted at starte forfra. Da Jesus han havde været i gang med sin tjeneste i et stykke tid, spørger han en dag sin disciple, hvem siger folk egentlig, at jeg er? Men disciplen, de svarer sådan lidt, jeg ved ikke, om de svarer i øst og vest, men de siger, jamen altså, nogen siger jo, han støber. Der er også andre, der siger Elias, eller, Jeremias har jeg også hørt. Jeg har også hørt, ja, det har jeg også hørt. Ja, jeg har hørt, og så nogle af de andre profeter. Hmm. Men I, mine disciple, hvem siger I, at jeg er? Og her der svarer Simon Peter ret klart og tydeligt. Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas søn. For det her kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far i himlen. Og jeg siger dig, at du er Peter. Og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Yes. Nu er der forskellige tolkninger af, hvad Jesus han egentlig siger her, og jeg skal ikke gå alt for meget i dybden, og så alligevel. Den traditionelle, den som jeg egentlig sådan synes, jeg er vokset op med, eller som jeg sådan synes, jeg var tilhænger af, det var det her med, at Jesus siger, Peter, du er klippen. Og så vil han bygge sin kirke på ham. Men så er der nogen, der siger, hvorfor vil Jesus bygge sin kirke på et menneske? Andre mener, at Jesus selv er klippen. At han vil bygge kirken på sig selv, det er sådan den måde, man ligesom sætter ordene frem på, hvor skal komme og stå, alle de her ting her, sikkert. Jeg er ikke frygtelig velberendt bevandret ud i det, men Jesus han er jo kaldt klippe flere steder. Jeg har lige selv kaldt ham klippe, og jeg så ikke, der var nogen, der blinkede i foragt her i salen. Der står også, at han er hovedhjørnestenen, og det er sådan rimelig hårdt materiale, skulle jeg mene. Men den tolkning, som jeg nok mest hælder til nu, tror jeg, er, at Jesus taler om Peters bekendelse af Jesus Kristus som den levende Guds søn. Og hvis vi så tænker logisk, bygges der ikke kirker, der hvor mennesker bekender, at Jesus er Guds søn? Og så er der også noget med, hvad Jesus han siger. Han kalder Peter for Petros, som betyder sådan klippestykke eller kampesten. Og den klippe, Jesus vil bygge på, det er Petra, som er mere sådan et klippemassiv eller en klippegrund. Så måske er tolkningen, Peter, du er en del af det, og din bekendelse af det, og din bekendelse om mig, til sammen med andre kristnes, vil være grundlaget for min kirke. Den bekendelse, selve bekendelsen, det vil være grundlægget. Det vil være, og uanset hvordan vi tolker det, vores bekendelse af, at Jesus Kristus som den levende Guds søn vil stå fast. Det er en rock solid bekendelse. Og vi skal ikke holde os tilbage for at fæstne vores identitet på det. Ikke engang døden skal få magten over det. For år tilbage, der var mit liv fuld af musik. Det lød meget deprimerende. Dengang, nu er det bare tomhed, siger prædikeren. Nej, mit liv er stadig fuld af musik, men på en anden måde, end det var dengang. Jeg spillede band gennem mange år. Jeg spillede rock. Klippe? Nej. Vi spillede noget musik, og jeg tror, det blev til 12-14 år af mit liv, som jeg brugte på at spille musik. Og det handlede stort set ikke om andet end musik. Hvilken guitar jeg skulle have næste gang. Jeg skulle have sangundervisning, så jeg kunne lære at skrige, uden at min stemme blev ødelagt. Det skal jeg nok spare for i dag. Jeg har også lige været syg, så det gør. Vi skulle lave PR for vores band. Vi skulle spille koncerter. Vi skulle indspille demoer. Vi skulle... Og det, der gik rigtig meget tid med det her. Det var hele mit liv stort set. Jeg troede også på Jesus dengang. Jeg var bekendende kristen. Men min identitet var musiker. Jeg elskede at spille musik. Det var det, jeg følte, jeg skulle. Det var så intenst, at jeg på et tidspunkt fik sagt til Maria, og det er jeg ikke stolt af i dag, men nu siger jeg det alligevel, fordi jeg har brug for at vide, hvor dybt jeg var. Jeg sagde til Maria, min fantastiske kone, at hun måtte aldrig nogensinde bede mig om at vælge mellem hende og bandet. Han er god, vel? Jeg var lidt dramatisk dengang. Og der var også noget med nogle pandelapper og sådan noget, som der ikke ligesom havde sat sig fast på min hjerne. Jeg har været gift med hende på 19 år. Hun er enormt tålmodig. Ja. Hvorom alting er, på et tidspunkt så går bandet i opløsning. Og tak Gud for, det var bandet og ikke mit ægteskab. Nå, nej, der gik bandet i opløsning, fordi livet skete. Og vi fik ikke rigtig spillet sammen. Og man mente, nogen mente, at det var tid at splitte op. Det var ikke mig. Men jeg kan huske, jeg græd hele vejen hjem fra øvelokalet den dag. En grænvoksen mand. Jeg sagde, jeg var dramatisk, ikke? Det var ligesom sådan et bad breakup, ikke? Og jeg oplevede faktisk en stor tomhed efterfølgende. Og længe efter. Jeg havde faktisk svært ved at finde ud af, hvem jeg egentlig var. Hele min identitet var hægtet op på det at være musiker. Og det var først, da jeg hægtede min identitet op på Jesus, at det gav mening, fordi her var noget, der ikke stoppede. Her var noget, som ikke ændrede sig. Alt det, som vi kan bygge vores liv på, er uholdbart. Se det i forhold til at bygge vores liv på Jesus. Også selv det at være præst. Nu tænker jeg, der arbejder jeg med Jesus hver dag. Men selv det. Jeg talte med en af mine præstekollegaer fra en anden kirke for nogle år siden. Han var i sådan en proces. Han sagde, jeg skal lige finde ud af, hvem... Lad os kalde ham Arne. Jeg skal lige finde ud af, hvem Arne er, når Arne nu engang ikke er præst længere. Det er altså fast hos mig. Vi siger, jamen, du arbejder med Jesus, du er der, det er der hele din... Nej, jeg skal lige finde ud af, hvem Arne er, når Arne ikke er præst længere. Fordi det kan godt være blive svært. Jeg tror, det er en sund indstilling at have, især når man laver det, man laver, også ofte er ens livsstil. Vi skal vide, hvem vi er i Kristus. Og han er den, vi med ro i sinden kan hægte vores liv på. I ham er vi frie Guds børn. Jeg har taget et glansbillede med. I ham er vi frie Guds børn. Og det er en identitet, vi altid må have lov til at have. Og en, vi kan beholde, når bare vi holder os til ham. Bygger vores liv på ham. Det løfter lidt vores hoved væk fra os selv. Og hen på den levende Gud. Vores identitet, det er vores selvopfattelse. Det er vores selvbillede. Det er det, vi spejler os i. Det er det, vi stræber efter at være, eller stræber efter at ligne. Og så kan det godt være, at vi ser vores egen elendighed. Når vi står der og glor i badeværelsespejlet mandag morgen, tænker, du er der også bare. Men, der skal vi huske på, som frie børn af Gud, så har vi også lov til at se Guds kærlighed, Guds herlighed. Selvom det kan være svært mandag morgen. Vi har lov til at se Guds herlighed i det spejl. For vi er skabt i hans billede. Med liv, med formål. Og han ønsker at bruge os. Og så er hylstret pludselig ikke så vigtigt, vel? Måske så har du også oplevet, ligesom jeg har oplevet, at dit liv er gået op og ned. Der har været kaos, der har været kriser. Men jeg har oplevet, at igennem det hele, uanset, der var der én konstant. En konstant, som jeg vendte tilbage til igen og igen, og det var Jesus. Han er den eneste konstant. I går, i dag, til evig tid. Som vi læste før. Og den klipgrund, den kan vi starte forfra på. Igen og igen. Lad os bede sammen.